Šodien Salacgrīvā sāks lielākais mūzikas festivāls Baltijas valstīs Pozitīvus. Man daudzkārt lūguši raksturot šo festivālu. Vienmēr esmu atbildējis, ka tā ir īpaša sajūta, kas tev pārņem, ieejot festivāla teritorijā. Tā ir kā izdomāta skaista pasaule, kas tomēr eksistē realitātē. Pirms 9 gadiem Pozitīvus sākās kā labu draugu ballīte. Un šī brīnišķīgā kopības sajūta nav zudusi festivālam pieaugot lielākam un ražanāk apmeklētam. Man pašam vienmēr ļoti simpatizējis, ka uz festivālu visus šos gadus brauc jauni, vēl pavisam nezinām mākslinieki, par kuru panākumiem Eiropā un Amerikā mēs iespējams dzirdēsim tikai nākotnē. Taču nekad nav trūcis arī lielu vārdu mūzikā. Un tāda ir arī šogad, Pozitīvus 10. Jubilejas reizē. Katrs šeit noteikti atradīs kaut ko savai gaumē. Francūža MAT3 sestdienas vakarā kāps uz lielās skatuves, un esmu pārliecināts, mēs noteikti dzirdēsim dziesmu Midnight City.